medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. În câteva emisiuni anterioare am abordat problemele de sănătate în cursul sarcinii. Astăzi voi continua prezentarea acestei patologii și voi începe cu boala trofoblastică gestațională, care cuprinde mola hidatiformă, mola invazivă și coriocarcinomul. Acestea reprezintă tulburări ale formării placentei cu repercursiuni grave asupra sarcinii și chiar pentru sănătatea gravidei. Molele sunt formate din țesut trofoblastic degenerat care nu își poate îndeplini funcția de transfer a substanțelor nutritive și a oxigenului către făt. Molele parțiale tind să aibă o evoluție benignă, în timp ce molele complete au o tendință mai mare de transformare malignă, adică de a se transforma într-un cancer denumit coriocarcinom. Să vedem care sunt factorii de risc pentru apariția molei hidatiforme. Par să fie implicați mai mulți factori de risc, dintre care amintim nivelul socioeconomic scăzut, adică sărăcia, antecedente de molă la sarcini anterioare, vârsta sub 18 ani sau peste 40 de ani. Cum se manifestă boala trofoblastică gestațională? În primul rând apar grețuri și vărsături excesive prezente la peste o treime dintre gravidele cu molă hidatiformă. Hemoragiile uterine, începând cu săptămâna a 6-a, 8-a de sarcină, sunt prezente în toate cazurile fiind un indicator de amenințare de avort sau de avort incomplet. În trimestrul al doilea de sarcină se poate asocia preeclampsia, eclampsia despre care am discutat în emisiunile anterioare. Ce trebuie făcut în prezența acestor simptome? Adresați-vă cât mai repede unui medic ginecolog care va stabili diagnosticul și va institui tratamentul corespunzător. Să vedem în câteva cuvinte cum se tratează boala trofoblastică gestațională. Imediat ce se stabili diagnosticul de molă hidatiformă, se evacuează conținutul uterin, preferabil prin aspirație. Dacă la examenul histopatologic, examenul la microscop, a produsului evacuat se descoperă celule canceroase maligne, este necesară chimioterapia, tratamentul cu medicamente anticanceroase. Respectați indicațiile medicului și efectuați testele recomandate în vederea urmăririi evoluției bolii, adică dozarea periodică a gonadotrofinei corionice. Valorile gonadotrofinei corionice trebuie să fie negative timp de un an înainte de a se permite o nouă sarcină. O altă patologie întâlnită în cursul sarcinii este reprezentată de hemoragiile din ultimul trimestru de sarcină. 5 până la 10% dintre gravide au sângerări în ultima perioadă de sarcină. Care sunt cauzele acestor hemoragii? Pot fi cauze placentare, în caz de placentă previa, ruptura unor vase previa, abrupție placente. Pot fi cauze extraplacentare, cum ar fi infecții, afecțiuni ale tractului genital inferior, unele boli sistemice. Ce trebuie făcut în această situație? Gravida trebuie spitalizată, adică internată în spital. Se recomandă repausul la pat, care în această situație este obligatoriu. Fătul va fi monitorizat continuu, se supraveghează funcțiile vitale ale acestuia. Se face o examinare ecografică pentru a exclude placenta previa, iar dacă hemoragia este abundentă, iar uterul este dureros și prezintă contracții, se recomandă operația cezariană. Dacă sarcina este mai mică de 36 de săptămâni, este necesară continuarea spitalizării cu repaus la pat timp de 7-10 zile după încheierea hemoragiei. Să discutăm acum câteva cuvinte despre patologia maternă asociată cu sarcina. adică boli care nu sunt determinate de sarcină, dar care pot să fie prezente concomitent cu sarcină. Anemia în sarcină este definită printr-o valoare a hemoglobinei mai mică de 10 grame la decilitru și un hematocrit mai mic de 30%. Anemia poate apare prin deficit de fier, anemie feriprivă, sau prin deficit de acid folic. Anemia feriprivă se datorează unor depozite scăzute de fier la începutul sarcinii datorită unor menstruații abundente, a unor sarcini anterioare, a unei lactații prelungite sau a unei nutriții deficitare. Necesarul de fier este greu de acoperit doar din alimente și de aceea este necesară suplimentarea fierului. Tratamentul constă dintr-o alimentație bogată în fier și administrarea a 60 de mg de fier elemental de 3 ori pe zi în timpul meselor. Deoarece fierul se absorbe mai bine în prezența unei surse de vitamina C, cum ar fi fructele și legumele crude sau legumele verzi, se recomandă suplimentarea cu vitamina C în cazul tuturor gravidelor. Anemia prin deficit de acid folic. În cursul sarcinii, necesarul zilnic de acid folic se dublează de la 40 de micrograme la 80 de micrograme. Sarcinile gemelare, infecțiile, malabsorpția, adică absorpția deficitară în intestin a substanțelor nutritive și administrarea unor medicamente, cum ar fi anticonvulsivantele de tipul fenitoinei, pot accentua deficitul de acid folic. Datorită faptului că deficitul este greu de diagnosticat, iar aportul de acid folic este deficitar în multe cazuri, se recomandă administrarea a 0,8 mg de acid folic ca supliment în cursul sarcinii la toate gravidele. Sursele alimentare de acid folic sunt legumele verzi, sucul de portocale, alunele și fasolea. Persoanele strict vegetariene care nu consumă ouă și produse lactate vor primi supliment de acid folic în cursul sarcinii. Anemia drepanocitară sau siclemia este o boală genetică, iar femeile afectate sunt expuse la complicații grave pe parcursul sarcinii. Pe de o parte, agravarea anemiei, pe de altă parte, crește frecvența crizelor de hemoliză, adică de distrugerea hematiilor sau globulelor roșii care transportă oxigenul de la plămâni la toate țesuturile și organele, inclusiv la placentă și făt, și a bioxidului de carbon de la țesuturi spre plămâni pentru a fi eliminat. Complicațiile care pot apare sunt infecții, dureri osoase, infarct pulmonar, insuficiență cardiacă congestivă, preeclampsie, rata avorturilor spontane este crescută, iar mortalitatea maternă și cea perinatală este mai ridicată. Tratamentul medical intensiv, adică transfuzii efectuate frecvent, poate ameliora prognosticul atât pentru mamă cât și pentru făt. Sfatul genetic face parte obligatoriu din consilierea femeilor cu această afecțiune. O altă afecțiune prezentă în cursul sarcinii este sindromul antifosfolipidic lupus-like, care se caracterizează prin apariția în organismul gravidei a unor anticorpi antifosfolipidici, adică a unor substanțe ce acționează împotriva fosfolipidelor care intră în componența membranelor celulare. Prezența acestor anticorpi determină o serie de manifestări clinice, dintre care cele mai importante și mai grave sunt trombozele vasculare, adică apariția unor cheaguri în vasele de sânge. Trombocitopenia, adică scăderea trombocitelor care au rol important în coagulare și în oprirea sângerărilor. Avorturi repetate. Deoarece gravidele care au acești anticorpi prezintă manifestări asemănătoare lupusului eritematos sistemic, o boală a țesutului conjunctiv, sindromul a primit denumirea de lupus-like, adică asemănător cu lupusul eritematos sistemic. Tratamentul acestui sindrom se face strict sub supraveghere medicală cu anticoagulante de tipul heparinei, cu aspirină în doze mici, iar în unele cazuri se poate asocia corticoterapia, cu prednison sau imunosupresoare, adică medicamente care au rolul de a bloca sistemul imun care produce anticorpii antifosfolipidici. Astmul bronșic, preexistent sarcinii, poate evolua diferit în funcție de persoana afectată. Efectul sarcinii asupra astmului bronșic este imprevizibil. În general, s-a observat că 50% dintre gravidele cu astm bronșic nu suferă nicio modificare, la 25% dintre acestea starea se ameliorează, iar la 25% se agravează. Tratamentul astmului bronșic al gravidei urmărește o oxigenare suficientă a sângelui mamei pentru a se asigura și o oxigenare normală a fătului. Diabetul zaharat. Sarcina se asociază cu o rezistență crescută a țesuturilor la insulină, adică la hormonul care intervine în metabolizarea glucozei, având drept rezultat creșterea nivelului în sânge a insulinei, a glucozei și a trigliceridelor. Aceste modificări se datorează acțiunii hormonilor din sarcină, cum ar fi hormonul lactogen placentar, hormonii estrogen și progesteronul, care sunt în cantitate mai mare în organismul femeii gravide. Deși sarcina nu pare a modifica consecințele pe termen lung ale diabetului zaharat, totuși, unele complicații ale acesteia, cum ar fi retinopatia și nefropatia diabetică, se pot instala sau se pot agrava în cursul sarcinii. O gravidă cu diabet zaharat trebuie să se adreseze atât medicului de familie, cât și medicului specialist în bol de nutriție și ginecologului pentru a-i se recomanda și adapta regimul alimentar și tratamentul diabetului zaharat pe parcursul sarcinii. Este recomandabil ca încă din perioada prenatală, înainte de a rămâne însărcinată, diabetul zaharat să fie bine reglat, deoarece hiperglicemia, adică glucoza crescută în sânge, pe parcursul primelor 4-8 săptămâni de sarcină favorizează apariția malformațiilor congenitale. Menținerea glicemiei normale în primele săptămâni de sarcină, când are loc organogeneza, adică formarea organelor corpului fătului, reduce rata malformațiilor fetale la o valoare apropiată de cea întâlnită în populația generală. În diabetul zaharat neechilibrat, rata malformațiilor congenitale se dublează, ajungând la 40%. De multe ori, regimul alimentar riguros este început tardiv, astfel încât glicemia ajunge la normal când sarcina este deja avansată. În această situație, malformațiile congenitale reprezintă principala cauză a mortalității perinatale a nou-născuților proveniți din mame diabetice. Este important ca femeile cu diabet zaharat să fie informate în legătură cu riscurile asociate sarcinii și cu măsurile dietetice și de tratament care sunt necesare pentru a echilibra diabetul înainte de începutul sarcinii. Cardiopatiile sau bolile de inimă pot fi întâlnite de asemenea la femei în cursul sarcinii. Femeile cu afecțiuni cardiace congenitale pot avea decompensări ale funcției inimii în cursul sarcinii. La femeia gravidă, adaptarea cardiacă se realizează prin creșterea debitului cardiac cu 30%, adică inima pompează cu 30% mai mult sânge în sistemul circulator. Astfel că la femeile cu probleme cardiace înainte de sarcină, poate apare o insuficiență cardiacă congestivă pe parcursul sarcinii. Dacă insuficiența cardiacă congestivă este ușoară, de clasă 1 sau 2, nu apar probleme obstetricale. În cazul insuficienței cardiace congestive, clasa a 3-a sau a 4-a, pot apare probleme serioase care în unele cazuri se pot solda cu decesul mamei. De aceea, femeile care știu că au probleme cardiace, este bine să consulte medicul cardiolog atât înainte de a surveni sarcina și cu atât mai mult după apariția stării de graviditate. Există câteva boli cardiace care contraindică sarcina datorită riscului mare de deces al femeii. Amintesc câteva dintre acestea. Hipertensiunea pulmonară primară. Stenoza mitrală severă cu hipertensiune pulmonară secundară. Sindromul Marfan, o boală genetică în care artera aortă, cea mai mare arteră din organism, este predispusă la disecție și ruptură. O altă afecțiune cardiacă care poate fi pusă în legătură cu sarcina este cardiomiopatia peripartum. Insuficiența cardiacă apărută în cursul sarcinii sau în cursul primelor 6 luni după naștere, la o femeie fără antecedente de boală cardiacă și fără o altă cauză de insuficiență cardiacă în afara sarcinii, se numește cardiomiopatie peripartum. Factorii favorizanți sunt vârsta avansată a mamei, sarcinile gemelare și hipertensiunea arterială indusă de sarcină. Cauza acestei tulburări a funcției inimii este necunoscută. La femei de la care semnele și simptomele cardiomiopatiei, adică oboseală la eforturi mici, bătăi rapide și neregulate ale inimii, persistă mai mult de 6 luni după naștere, riscul de deces este semnificativ, iar sarcinile ulterioare sunt foarte riscante. Herpesul genital reprezintă infecția tractului genital inferior cu virusul herpetii de tip 2. Este o boală cu transmitere sexuală frecventă, cu manifestări uneori severe la gravide și la nou-născuți. Femeile la care infecția herpetică primară a apărut în cursul ultimei perioade de sarcină au o probabilitate crescută de a transmite virusul fătului la naștere. Femeile cu antecedente de herpes genital recurent transferă infecția nou-născuților într-un procent de aproximativ 5% din cazuri. În cazul apariției simptomelor prodromale, cum ar fi senzație de arsură, dureri locale, a leziunilor genitale active în săptămâna anterioară nașterii, este indicată nașterea prin operație cezariană. De asemenea, când este posibil, se recomandă culturi cervicale pentru virusul herpetic în săptămâna premergătoare nașterii și dacă acestea sunt pozitive, se recomandă de asemenea nașterea prin operație cezariană. Hipertensiunea arterială cronică la femeile de vârstă fertilă este de obicei de cauză necunoscută, esențială, dar uneori poate fi întâlnită și hipertensiunea arterială secundară datorită unor boli, cum ar fi coartația de aortă, adică o afecțiune congenitală, feocromocitomul, o tumoră a glandelor suprarenale care secretă cantități crescute de adrenalină, hormon ce determină constricția vaselor de sânge și hipertensiune, hiperaldosteronismul, adică o afecțiune hormonală cu secreție de aldosteron în exces, afecțiunea ale vaselor de sânge renale sau ale rinichilor. Preeclampsia apare la 20% dintre sarcinile femeilor hipertensive, se instalează mai devreme, este mai severă și mai frecvent asociată cu întârzierea de creștere intrauterină. Gravidele cu hipertensiune arterială cu evoluție cronică necesită tratament numai dacă tensiunea arterială diastolică, adică tensiunea arterială minimă, se menține la 100 de milimetri mercuri sau mai mult. Astfel încât tensiunea arterială diastolică minimă să fie între 80 și 100 milimetri mercuri. Starea de purtător cronic al hepatitei B la gravide. toate gravidele trebuie testate pentru depistarea hepatitei B, adică antigenului HBS. Transmiterea virusului la nou-născut este foarte probabilă dacă gravida este pozitivă, atât pentru antigenul HBS, cât și pentru antigenul HBE. Transmiterea de la mamă la făt poate fi împiedicată prin administrarea la nou-născut, imediat după naștere, a 0,5 ml imunoglobulină antihepatită B și a vaccinului antihepatitic B. Vaccinarea se repetă la 1 și la 6 luni. Ficatul gras acut de sarcină este o afecțiune specifică sarcinii care apare în trimestrul al treilea și evoluează cu insuficiență hepatică acută. Boala se întâlnește de obicei după săptămâna a 35-a de gestație și este mai frecventă la primii pare, adică la prima sarcină, și la cele care au sarcini multiple. Incidența bolii este rară, una la 14.000 de nașteri. Cauza ficatului gras acut de sarcină este necunoscută. Boala are un debut cu simptome asemănătoare unei gripe, adică debut pseudogripal, care progresează cu apariția durerilor abdominale, a icterului, adică colorația galbenă a pielii și sclerelor. Boala poate progresa rapid cu apariția encefalopatiei, adică o stare de confuzie, apariția coagulării intravasculare diseminate și deces. Dacă se stabilește diagnosticul de ficat gras de sarcină, se impune nașterea imediată, starea mamei ameliorându-se în câteva zile. Convulsiile pe parcursul sarcinii. Femeile care suferă de convulsii și urmează tratament anticonvulsivant, dacă nu au mai avut convulsii în ultimii 5 ani, trebuie să încerce întreruperea tratamentului înainte de a rămâne însărcinate. Femeile cu epilepsie recurentă, convulsii recidivante, vor folosi un singur medicament pe parcursul sarcinii. Medicamentul de elecție în sarcină la persoanele cu epilepsie este fenobarbitalul, trimetadiona și acidul valproic sunt contraindicate pe timpul sarcinii, iar fenitoina și carbamazepina au acțiune teratogenă în primul trimestru de sarcină, adică produc malformații la făt. Gravidele care urmează tratament anticonvulsivant necesită suplimente vitaminice, inclusiv vitamina D și acid folic, pe tot parcursul sarcinii. Vitamina K, 20 de mg pe zi, se administrează în ultima lună de sarcină, iar nou-născuților li se va face o injecție cu vitamina K1, 1 mg, administrată subcutanat imediat după naștere pentru a preveni hemoragiile datorită tulburărilor de coagulare. Bolile cu transmitere sexuală pe parcursul sarcinii pot avea consecințe grave atât pentru mamă cât și pentru copil. Astfel, sifilisul netratat poate determina avort tardiv în lună mare, naștere cu făt mort sau sifilis congenital datorită trecerii treponemei pallidum, agentul infecțios al sifilisului, prin placentă la făt, determinând infecția acestuia. Gonoreea, infecția cu gonococ sau blenoragia, poate să producă artrită la nivelul articulațiilor mari, adică infecția articulațiilor prin trecerea microbului în sânge și de acolo la articulații. De asemenea, gonococul, microbul care determină gonoreea, poate determina leziuni ale ochilor la nou-născut. Infecțiile cu clamidia pot fi asimptomatice, nu produc niciun fel de simptom la mamă, dar la nou-născut pot determina conjunctivite și pneumonie. Datorită acestor riscuri, fiecare gravidă trebuie investigată pentru a se depista și trata aceste afecțiuni. De asemenea, vor fi tratați și partenerii sexuali ai femeilor cu boli cu transmitere sexuală. Încheiem aici emisiunea de astăzi, nu înainte de a prezenta un cuvânt de folos pentru cei aflați în suferință, cules de la marii duhovnici ai bisericii noastre. Părintele Teofil Părăianu ne spune: Domnul nu vindecă mereu. Suferința poate fi primită ca un dar, ca o îmbogățire. Unii oameni care au trecut prin suferință au devenit mai puternici. Alții simt suferința ca pe o nedreptate. Aceasta deoarece ei se compară cu ceilalți care nu suferă. Ceea ce nu are niciun sens. Fiecare om trebuie să-și trăiască viața care i-a fost dată. Trebuie să fim convinși că această cruce ne este necesară pentru a ne mântui. Dacă putem evita suferința, să o facem. Aceasta nu este un păcat. Dar să nu fugim de crucea care ne mântuie. Mântuirea nu ne vine numai prin crucea Domnului, ci și prin purtarea propriei cruci. Când trecem printr-o ispită, printr-o boală, printr-o durere, un necaz, ne întâlnim crucea pe care trebuie să o purtăm și ea devine într-adevăr crucea mântuirii noastre. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește și astăzi pentru atenția acordată și vă dăm din nou întâlnire pe calea undelor săptămâna viitoare aici la Radio Lumina pe 90,4 FM. Doamne ajută!
Medicină și credință.